شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
Ele prescreveu-vos na religião o que ele prescreveu para Noé, e o que revelamos a ti, e o que recomendamos a Abraão, Moisés e Jesus. Estabeleçam a religião em vossas vidas e não se dividam nela. É difícil para os politeístas aquilo para o qual vós os chamais. Allah escolhe para si mesmo quem ele deseja e guia para si mesmo quem se volta para ele.